Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Temaet i dag, på den siste søndagen i kirkeåret, er altså dommen på den ytterste dag. Vi har lest teksten fra Matteus evangeliet, det 25. kapitlet, der Jesus underviser om dette. Og vi har sagt i kor, sånn som vi alltid gjør, i den apostoliske trosbekjennelsen, at vi tror på Jesus, vår Herre, som sitter ved Faderens høyre side, og som skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Vi sier jo de ordene ofte på søndagene, men tar vi de alvorlig? Tenker vi på de andre dagene i uka? Dette er noe som alle mennesker burde tenke på og være forberedt på. Ikke på den måten at vi skal gå omkring med nervene i helspenn fra morgen til kveld, sånn at vi ikke kan leve et normalt liv i det daglige. Men Jesus vil at vi skal våke og være klare og ikke bli trøtte mens vi venter på Herrens gjenkomst. Det er altså Jesus som skal være dommeren på den ytterste dag. I vår tid er det jo nokså vanlig å høre folk snakke om Jesus, om at han var snill og god, om at han hjalp de utstøtte i samfunnet, de som ingen andre brydde seg om. Og det er helt rett. Men det er mye mindre populært å snakke om at Jesus skal komme tilbake på den ytterste dagen og dømme levende og døde, og være en rettferdig og strenge dommer. Jesus har sagt, «Far har overlatt hele dommen til sønnen. Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Jesus skal dømme. At livet her på jord har to utganger, det er også et veldig upopulært emne. Lære om den evige fortapelsen, som Jesus og apostlene snakker så tydelig om, den lære blir i vår tid ofte fornektet av folk som kaller seg kristne. Ja, mange påstår at dette er helt ukristelige lære. Men burde de ikke da også fornekte det som Bibelen sier om den evige saligheten i himmelen, hvis de fornekter det som Bibelen sier om den andre destinasjonen, den evige ild? Jesus har jo lært oss om begge deler. Det er forferdelig og skremmende å tenke på evige fortapelse, en straff som aldri tar slutt. Og derfor finnes det mange teologer nå for tider som forklarer det sånn at det Bibelen taler om handler om utslettelse. At det altså er en kortvarig straff, og så er det ikke noe mer. Så er det helt slutt, sier de. Men vi ser i teksten vår i dag, Jesus sier det jo så tydelig. Disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Det samme ordet, evig, er brukt to ganger om begge de to utgangene. Det må jo bety at når det evige livet i himmelen skal vare for alltid, ja, så skal også den evige straffen vare for alltid. Da kan det jo ikke handle om bare en utslettelse, og så er det helt slutt. Jeg husker at for noen år siden så var det noen her i Norge som faktisk startet en underskriftskampanje. Avskaff helvete, heter den. De som sto bak ville ha slutt på den kirkelige skremselspropagandaen, sa de, som de mente er skadelige for mennesker. Men det er bare det at ting som er skremmende forsvinner ikke, selv om menneskene feier det under teppet og slutter å snakke om det. Dommedag blir ikke avlyst av den grunn. Helvete forsvinner ikke, selv om mange ikke vil tenke på det mer. Det forandrer ikke på noe som helst at mange ikke vil tro på det. Vi sang i salmen, Gud er Gud, om alle land lå øde og om alle mann var døde. Gud er Gud. Og Jesus, han skal komme på dommens dag for å dømme levende og døde, uansett om en majoritet av det norske folk antagelig fornekter det. Underskriftskampanjer og demokratiske flertallsavgjørelser har ingen innvirkning på det som skal skje på dette området. Jesus har sagt, dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Sier Jesus i Matteus kapittel 24, altså kapittelet før dagens evangelietekst. Ikke la dere skremme, sier Jesus. Vi trenger ikke å være urolige og redde med tanke på dommen på den siste dag. For hvem er det som sitter på dommersetet? Jo, det er jo frelseren vår. Vi vet at Jesus ble dømt skyldige i stedet for oss. For alle syndene våre var lagt på han. Den strenge dommen vi hadde fortjent, fikk han. Straff for våre, den sonte Jesus, da han døde for oss på korset. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Av uendelige kjærlighet til oss gikk Jesus gjennom lidelse og død på korset for å kjøpe oss fri ifra synd og skyld og djevel og død og helvete. Og føre oss til det evige livet. Dere er tilgitt for Jesu Kristi skyld, har Gud sagt til oss. Bare stol på frelseren, tro på han. Og dette betyr alt for oss på dommens dag. At vi har Jesus, det betyr alt. Han er mellommannen mellom oss og Gud. Og på grunn av han, og på grunn av det som han har gjort for oss, så behøver vi ikke å være engstelige og lure på hva som skal skje med oss på dommens dag. Vi leste hva han sa. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Alle mennesker som noen gang har levd skal samles foran han. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Det er ikke noe lang rettssak. Han trenger ikke ha avhør, han trenger ikke finne ut hvem som er skyldige. Han vet det på forhånd. Han skiller de fra hverandre. Han vet det på forhånd. Og hør hvor nådigt kongen, menneskesønnen, snakker til deg på sin høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Det han snakker om velsignelse, om nåde, det er arv, det er gave de får. Kongen fortsetter, for jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Her er det gode gjerninger, altså, som dommeren trekker fram. Sånn er det også på en hele del andre bibelsteder som handler om dommens dag. Der skilles det mellom de som har gjort det gode, og de som har gjort det vonde. Hva betyr dette? Hvordan kan dette forklares? Har vi ikke lært at vi er rettferdiggjort av tro, uten gjerninger? Det er vel ikke gjerninger som frelser oss? Under reformasjonen for 500 år siden protesterte jo Luther og medarbeiderne hans mot den romersk-katolske læra om at frelser bygger på gode gjerninger. Da svarte paven sine teologer ved blant annet å sitere disse ordene av Jesus: «Jeg var sulten, og dere ga meg mat.» Ser dere? Han dømmer etter gjerninger. Dere tar feil, dere lutheranere, som hevder at gode gjerninger ikke er nødvendig til frelse. Og så måtte lutheranerne svare på det da, i det bekjennelsesskriftet som kalles for apologien. Apologien for den augsburgske bekjennelsen. Det var jo ikke noe lutheranerne hadde funnet på dette. Bibelen er jo krystallklar. Paulus skriver: «Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» Står det i Efeserbrevet kapittel 2. «Så vi er ikke frelst på grunn av våre egne gode gjerninger. Frelse og hvile på hva Jesus har gjort. Det er fullbrakt, sa han. Vi tror på han som erklærer den ugudelige rettferdig. Det er en gave, helt ufortjent. Vi står rettferdige for Gud, helt ufortjent. Vi har ikke gjort noen ting for å få dette. Men så er det jo også sant at en levende tro, den bærer frukt. Troen på Jesus fører til at den kristne gjør gode gjerninger. Det er en frukt, akkurat som noe som vokser på et tre. Jesus er vintreet. Vi som tror på han er greinene, har han sagt. Den som blir i han, bærer frukt. Men uten han kan vi ikke gjøre noen ting. Ingen gode gjerninger blir det da. Og uten frukt, uten gode gjerninger, er trua død. Når dommeren på dommens dag ser på en kristen, ser han ingen synder, ingen mangler. Han ser en som er rettferdig ved troen på Jesus. Og så ser han også troens frykter, gode gjerninger. Men det er altså ikke på grunn av de gjerningene at vi står som rettferdige for Gud, men det er motsatt. Det er jo på grunn av at vi er rettferdige ved tro av nåde. Det er på grunn av det at gode gjerninger følger som en frykt av det. Og de gode gjerningene, fryktene, fungerer som bevis. De vitner bare om at troa er ekte og levende. Det er altså bare på grunn av Jesus, bare ved troa på han, vi står som rettferdige på dommens dag. De som kalles for sauene, står rettferdige for Gud bare ved Kristus alene, for hans skyld. De som kalles for sauene, virker nokså overraska over det de får høre, og de spør: «Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Hæ? Har vi gjort dette? Det er tydelig at de ikke akkurat har så høye tanker om sine egne gjerninger og prestasjoner. Det er ikke dette de har satt sin lit til. Og kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Hvordan kan det ha seg? Jesus sitter jo nå ved Faderens høyre side. Vi kan ikke se han med øynene våre. Men vi vet at det er jo en nære forbindelse mellom han og alle de som tilhører han ved trua. Alle som tror på han. Det er et nært fellesskap mellom Jesus og kjerka hans. Jesus er hovedet, og kjerka er kroppen, står det. Alle som tror er lemmer på kroppen. Og der hvor kroppen og der hvor lemmene er, der er også hovedet, der er også Jesus. Så derfor, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Jesus har tjent oss først. Han har offret seg selv, gitt sitt eget blod, gått i døden for oss og vunnet en evig arv til oss. Et evigt rike. Vi får bare ta imot. Ta imot tilgivelse, liv og frelse. Og når vi har tatt imot det, så vil vi gjerne tjene ham. Gi ham mat, gi ham drikke, klær, trøste ham, ønske ham velkommen, besøke ham, hjelpe ham. Og det gjør vi ved å tjene en av disse hans minste søsken. Da har vi gjort det mot ham. Og det er en helt naturlig ting. Det er ikke noe vi gjør fordi vi må, eller fordi det kreves, hvis vi vil bli rettferdige for Gud. Nei, for vi er jo allerede rettferdige for Gud, på grunn av Jesus, av bare nåde. Og derfor er vi glade og takknemlige, og vil gjerne tjene Jesus og hans minste søsken, de som tror på han. Men vi vet at den kjærligheten som vi har vist Jesus og hans minste små, ja, det er en ufullkommen kjærlighet. Vi erfarer stadig at den er svake og skrøpelige, den kjærligheten. Så vi vil jo aldri gå omkring og stole på den. Men likevel, tross alt, så er disse små kjærlighetsgjerningene til glede for Gud. Det er litt som når et lite barn har lagt en enkel liten tegning til mor og far, og kommer til mor og far med tegningen og gir tegningen. Å, så fint, sier mor og far. Tenk, han er bare ett år, så han har lagt den fine tegningen til oss. Kanskje andre voksne som ser tegningen, de blir ikke så imponert. Det ser mest ut som noen rabbel, synes kanskje de. Men mor og far, de synes det er en flott tegning. Den tegningen gir de store glede. Og litt sånn er det også med disse kjærlighetsgjerningene våre, som er ufullkomne, når vi tjener disse hans minste små, som tror på han, når vi tjener Jesus. For Jesus selv så blir disse gjerningene fra de kristne, de blir akseptert og tatt imot som et takkoffer, en tjeneste som behager Gud. Apostelen Peter, han kaller gjerningene våre for åndelige offer vi bærer fram, og som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Vi tjener han og elsker han, fordi han først har tjent oss og elsker oss. Så la oss gjøre godt mot andre kristne. Vi vet at det er mange kristne i verden i dag som lider vondt. Vi kan være med og hjelpe deg. Paulus skriver til Galaterne, så la oss gjøre godt mot alle, så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen. Særlig mot deg skal vi gjøre godt mot. Hva med de som ikke tror på frelseren Jesus Kristus? Hva med gjerningene deres? Ja, ytre sett så kan det jo se ut som om gudløse mennesker sine gjerninger er minst like gode som gjerningene som de kristne gjør. Det finnes ateister som gjør en heltemodig innsats, for eksempel i nødhjelpsarbeid rundt omkring i verden. Og det får de ros for, med rette. Men det duger jo ikke for å bli rettferdige for Gud. Uten tro er det umulig å behage Gud, står det i Hebreerbrevet. Jesus har dødd på korset for deg også. Han har dødd for alle. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men når de ikke tar imot syndstilgivelsen, som er gaver fra Gud, den som Jesus har vunnet til de, når de ikke tar imot den i trua, ja, da står de på dommens dag framfor Gud med alle sine synder. De er ikke rene og rettferdige i Jesus. De er ikke kledd i hans rettferdighetsdrakt, og dermed så er de under Guds vrede. Gå bort ifra meg, dere som er forbannet, sier kongen til geitene, som de kalles. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat, og så videre. De er visst uenige og svarer, Herre, når så vi deg sulten og tørst, og så videre, uten å komme deg til hjelp? Kongen svarer, det dere ikke gjorde mot en av disse, mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og så må de gå bort til evig straff, disse. Det var ikke det Gud ønsket. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Men de har ikke tatt imot frelsen. Og da er det ikke noe hjelp å få utenom den som Jesus har vunnet. På dommens dag, mine venner, da er det det at vi har Jesus som gjør den helt store forskjellen. At vi er i han, at vi er i Kristus. Vi skal ikke tilbringe evigheten i lag med djevelen og englene hans. Det skal vi ikke. For på dommens dag, hvor er alle syndene våre? Hvor er de blitt av? Ja, de er jo tilgitt, de er jo strøkne ut, og de er jo glemt av Gud. De er kastet i havets dyp. Så langt som øst er fra vest, så langt har han tatt våre synder bort fra oss. Syndene våre skal ikke engang nevnes på dommens dag. Den dagen får vi bare en bekreftelse på den frifinnelsesdommen som vi allerede har mottatt her. Derfor trenger vi ikke å være redde og engstelige. Bare stol på frelseren din. Kongen skal si til oss på den dagen, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For han har frelst oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, skriver Paulus i Titusbrevet, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Hvem kan anklage den som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du ved ditt ord gir oss evigt liv. Send din hellige ånd i hjertene våre, sånn at vi hører og tror ordet ditt. Du har all makt og skal en dag dømme verden. Bevar oss i troa, sånn at vi den dagen kan tre fram for deg, kledd i rettferdighetens hvite klær, som du har vunnet for oss ved ditt liv og din død og oppstandelse. Styrk oss, hjelp oss og led oss, o Jesus. Gjør oss uredde og frimodige til å dele ditt ord med andre som òg behøver din frelse. Amen.